Kjære Herre Jesus, vi er samlet for ditt ansikt, en stor flokk her i dag. Vi ville gjerne møte deg, og vi ville gjerne møte deg på en slik måte at du fikk tale til vår samvittighet, til vår troserkjennelse, og gi oss i dette møtet en velsignelse på veien. Vi ber så mange som tør tro vi er dine, Herre. La oss få møte deg igjen. Vi ber for dem som er her og ikke har møtt deg til frelse, om det store under kunne skje i denne formiddagsstund. Vi priser ditt navn, at din ånd er virksom i ordet, og vi takker deg at du har hørt vår bønn. Amen. Et nytt møte med Jesus, det var jo emnet som jeg skulle forsøke å tale om her i denne stund. Det største i livet, det er å møte Jesus. Ingenting er å sammenligne med det å møte ham. Alle som har møtt Jesus og er kommet til troen, vet det har ikke hendt noe i deres liv som betyr mer enn nettopp dette. Derfor er det også skildret så inngående mange mennesker som i Det nye testamentet som har møtt Jesus. Vi leser om Matteus tolderen. Jesus kom og sa til ham, følg meg, og så fulgte han Jesus. Peter ved sjøen, der han var opptatt av å stelle med sitt, Jesus kom og sa til ham, følg meg, og de forlot alt og fulgte Jesus. Andreas og Simon i det første kapitlet hos Johannes, det er fortalt om deres møte med Jesus. Og de husker det så tydelig at de til og med kunne nevne klokkeslettet. Det var klokken 4 om ettermiddagen etter vår tidsregning. Det glemte de aldri. De hadde møtt Jesus. Det kommer til uttrykk på så mange måter. Vi har funnet Messias, heter det efterpå. Hevrekamen på gresk. Selve ordet kan få en til å tenke på den store matematikeren som hadde funnet den loven vi alle har lest om på skolen. Han ble så begeistret, han sprang ut på gaten og ropte, Hevreka, jeg har funnet. Her er det bare i flertall. Vi har funnet det største i livet, i møte med Jesus. Og vi leser om Paulus i Apostlenes gjerninger, kapittel 9. Da møtte Jesus utenfor Damaskus. Det var hans livs avgjørende øyeblikk. Han fikk møte Herren. Og vi leser i Lukas 7 om synderinnen, en helt annen type menneske. Hun møtte Jesus, og det ble også for henne begynnelsen til et nytt liv. Ikke alle som møtte Jesus ble frelst. La det også være sagt. Det finnes et møte med Jesus som blir til dom. Vi leser om den rike mann, vi leser om Pilatus, om Herodes, vi leser om kong Agrippa som var så nær og sa det mangler lite på at du overtaler meg til å bli en kristen. Han var ganske nær, men det ble ikke til frelse. Vi skal huske på at det å komme nær Gud er ikke uten videre ensbetydende med å bli frelst. Det finnes et nærvær av Gud også i hans vrede, la det være sagt. Og den som møter Jesus, men ikke kommer til omvendelse og tro, for ham blir dette møte ikke til frelse, men til dom. Og det siste store møtet da med Jesus, på dommens dag, blir til evig fordømmelse. Jeg sier Det finnes et møte med Jesus som ikke er til frelse, men til dom. Nå tenker vi i denne stund allikevel på dem som møtte ham sånn at de kom til tro, omvendelse og tro, og derved ble frelst. Og jeg sier igjen, ingenting er mer viktig enn å møte Jesus på den måten. Intet er større enn det. Hva førte nå dette møtet med Jesus til? La det også være nevnt i korthet, for det er veldig viktig. Alle som møtte Jesus ble vakt opp til å erkjenne sin synd, alle sammen. Det hadde Levi tolderen opplevet. Det fikk Peter oppleve ved sjøen. Herre, gå fra meg, jeg er en syndig mann. Det fikk Paulus oppleve, slått til jorden, leiet inn i staden, blind og hjelpeløs, og roper nå til Gud for første gang sånn at det blir hørt i himmelen. Se, han ber. Det opplevet synderinnen, Lukas 7, hun gråt der hun lå for Jesu føtter, i erkjennelse av sin synd. Det opplevet den samaritanske kvinne vi leser om hos Johannes. Hennes første vitnesbyrd var, kom og se en mann som har sagt meg alt som jeg har gjort. Å møte Jesus vil si å møte ham sånn i sin samvittighet, at det blir til synserkjennelse, til nød i samvittigheten over å være en fortapt synder. Men det frelsende møte med Jesus, det fører da, og det er det neste, til omvendelse og til en levende tro. Det fører til at et menneske får se hvem Jesus er, får se ham som frelser, får se ham som det Guds lam som bar verdens synd. Og ja, det er det største av alt. Det var mange steder i Bibelen som kunne ha vært nevnt der, men la det være nok i denne sammenheng å nevne Galaterne 2:16, hvor den før så rettferdige, ja, egenrettferdige, religiøse, prektige fariseer Paulus sier at vi er rettferdige, vi var ikke syndere av hedensk ett. Men da vi innså at rettferdiggjørelsen blir gitt, ikke av lovgjerninger, men ved tro på Jesus, da trodde vi også på Jesus. Denne skjellsettende erkjennelse av at jeg kommer ikke frem om jeg vil hjem til Gud på noen annen måte enn ved å tro på ham. Da vi innså at frelsen er av nåde ved troen alene, for Jesu Kristi skyld alene, da trodde vi også på Kristus. Om det første virkning av å møte Jesus er synserkjennelse, så er det neste virkning av å møte ham til frelse, fryd og glede over frelsen i hans navn. Jeg stemmer i en frydesang av frelse, om frelsen full og fri. Immanuel på korset hang, utgjød sitt blod for meg. Vi ber om vekkelse, og Herren lar oss sommetider få se vekkelse. Det er kanskje ikke alt som kalles vekkelse som er virkelig nytestamentlig forstått vekkelse. Det vet jeg i et hvert fall. At hvor der er en sann bibelsk vekkelse, der finnes disse to ting. Syndenød og frelsesfryd i troen på Jesus. Og er ikke syndenøden der og frelsesfryden der, så får du kalle det som skjer hva som helst. Vekkelse i bibelsk forstand er det ikke. Men där är också ett tredje som följer, och det är vittnetrangen. Jag kunde nämna så många städer, men låt oss här vara nog med ett bibelsted, 2 Korinthier 5:11. Då vi alltså känner frykten för Herren, söker vi att vinna människor. I frälsesupplevelsen, med ens erkännelse av synd och nåde, av fördömthet och förtappthet i en själv, med en full frikännelse och barnekår för hans skyld som döde för oss på korset under Guds vrede, i denna upplevelse ligger helt naturlig och nödvändig missionsmotivet. Då vi alltså känner frykten för Herren, söker vi att vinna människor. Och hur mycket kunde inte vara sagt om det, jag får i denna sammanhang nöja mig med bara att nämna dem. För detta är då möte med Jesus, och det är ett mänsklivs stora höjdpunkt, om en har upplevt det. Det är det en aldrig glömmer. Det är det en vet är det största av allt. Och allikevel, nu är vårt ämne här idag ett nytt möte med Jesus. Och det kan bli en, och vill väl bli en innerlig trang hos en kristen, hos en gammal kristen, efter att få ett nytt möte med Jesus. Och det är märkeligt med det, önske om ett slikt nytt möte med Jesus. Den kan komma på forskjellige måter, forskjellige momenter som ligger det ene i det andra, kanske med betoning av de forskjellige momenter något starkare, något svakare. La mig pröva att göra det klart. Det händer att det kan komma över ett kristenmänske en märklig känsla av att det som jag en gång upplevde i möte med Jesus, det är liksom blivit så gammalt. Det betyder inte något för mig, och kanske är det inte något heller. För jag är inte blivit någon kristen som det är något grej på. Jag är törr och jag är tom, och jag får det liksom inte till. Ack ja, vilken kristen har inte känt något till det? Den sittrande gleden jag följde då jag blev omvänt, det är länge sedan jag kände något till den. Gleden över och hör Jesus till, väl, den är där, men det betyder liksom inte så mycket längre. Och därför är missionsmotivet heller inte så starkt i ens hjärta. En må skamma sig över att en ingen vidnetrang har längre liksom. Det går rutinemässigt för sig. Ack ja, vem har inte känt det? Och så säger vi, jag skulle så gärna ha ett nytt, verkligt möte med Jesus. Så kommer det också, det är det nästa jag ville nämna, det i vår väg så många en gång att det är kanske någon som säger, vi hör det eller vi läser det, att ja, där har du bara så allt för rätt, för du har bara begynt på vägen. Det finns faktiskt ett trappetrinn till utöver det du har fått. Du är genfött, det är så, men är du verkligen onstöpt? Har du upplevt frälsens fylde? Är du säker på att du inte är blivit stående halvvägs? Och är inte kanske det du följer en bevis på att du är i färd för att med att stagnera, fördi du har inte tagit emot allt det som Gud har att ge? Han har mer att ge än som så. Och därför ska du få lov att uppleva något ganska nytt som du hittills inte aner. Mer än du aner, mer än du har tänkt dig, mer än du har fått, mer än du har sett. Ett nytt möte med Jesus i andens fylde, som en gång för alla lyfter dig upp över det begynnerstadium som du är kommit till. Vi hör dem och vi läser dem och vi undras. Vad ska vi så tänka då, kära vänner, om ett nytt möte med Gud, ett nytt möte med Jesus? Det står i Romerne 15:4 något om det gamla testamentet som jag är så glad vid och tänker ofta på. Allt det som för är skrevet, står det är skrevet oss till lärdom. Ja, det är det. Och klok är den som ser att om än det gamla testamentet är den ofullkomna paktens tid, allikevel Gud har gett oss så mycket att lära. Måten han förer sitt folk på, måten han möter dem i deras vantro och i deras hengivelse, det har så mycket att se också till oss som lever i den nya paktens tid. Då är för mig det som står om ökenvandringen på många måter blivit ett förbilde. Och där kan det väl se att de mötte Gud i hans nåde och i hans vrede och dom på sådana måter att det är mycket för oss att lära av dem. Tänk vad Israel upplevt i möte med Gud. Tänk på situationen de var i då de var utan mat i ökenen. Tänk på nöden, tänk på jammerropen som löd i den anledning. Och tänk på nåden då han grep in och sa, I ska gå och sanke mat på backen. Det kom bröd från himlen. Det var manna och få. Gå bara ut och ta för hver dag. Tänk inte på imorgon. Det ska vara mat för idag och det ska vara mat för imorgon. Och för en underlig upplevelse av Guds rikdom och nåde. Ja, men tänk för en utacknämlighet i folket. Jag vet inte många ting mer rystande än det vi läser i fjärde Mosebok, kapitel 11 och kapitel 21. Fjärde Mosebok 11:6, vi ser där att folk är blivit lei av manna från himlen. Det må da en gång kunna tänkas något mer. Här är ingenting, säger de faktiskt. Här är ingenting, det var dog manna ifrån himlen. Men de var kommit i en sån situation, de var blivit så vant till det, att de syns det var ingenting. Och i det 21 kapitel och 5 vers i samma bok, fjärde Mosebok, där kallar de till och med manna från himlen för denne usle mat. Vår själ är ynderligt trött av denne usle mat. Vi må ha något nytt. Det trängs nog absolut nytt ut över det vi har fått. Detta nytter icke. Kära vänner, vi längs efter ett nytt möte med Gud. Vi längs efter ett nytt möte med Jesus. Och det kan visst vara bara så allt för god grund till att tänka det. Men låt mig då få lov att lägga vikt på den sak, och det är budskapet jag har i denna stund. Tänk aldrig om den nya möte med Jesus på en sån måte att du tänker lite om det du fick då du första gång kom till ham. Det är inte något nytt under solen, och vi ser i det nya testamentet att din första menighets troende har varit fristet till att tänka i samma baner som Israel i ökenen. Vi läser om galaterna och vi läser om korinterna. Och vi ser att Paulus har sin fulla hyre med att förklara dem att de ska inte höra på dem som kommer och säger att det bara så vitt har begynt, nu ska de få höra något ganska nytt. Det var ju det de fick höra. Paulus hade lagt en god grundval, det var en grundval, det var en första etage, det var gått så långt det rakt, men nå skulle det för allvar begynna. Ja, nå skulle det för allvar begynna. Och så säger Paulus till dem i oförståndige galatere: vem har förgjort er, som dog har fått Kristus Jesus malet för ögonen som korsfästet? Bare dette ville jag vite av dere. Hvordan var det dere fick ånden? Var det ved gjerninger dere gjorde i lydighet mot Guds lov, eller var det ved å høre troen forkynt? Sannelig, det var ikke ved noe dere stelte til, ikke ved religiøse øvelser, ikke ved sjelesving, ikke ved ekstatisk teknikk, ikke ved noen annen ting enn det å sitte ned og høre troen forkynt, Kristus forkynt, Kristus malt, korsfestet for deres øyne. Det er så alvorlig det som vi leser i 2. Korintiebrevs 11. kapittel, hvor Paulus må gå i rette med sine kjære venner. Jeg er så redd at det skal gå galt med dere, sier han, for jeg har trolovet eder med en mann for å fremstille en ren jomfru for Kristus. Men jeg frykter for at like som slangen dåret Eva med sin list, så skal også eders tanker forderves og vendes bort fra den enfoldige troskap mot Kristus. Det er rystende ord, og vi spør uvilkårlig: hva er det som står på? Jo da, for om det kommer en til dere og forkynner en annen Jesus som vi ikke har forkynt, eller I får en annen ånd som I ikke før har fått, eller et annet evangelium som I ikke før har mottatt, da, ja, hva da? Ja, da viser dere vel sånne folk på porten, da nekter dere vel å høre på sånne folk, da skulle en tro. Og nei, var det så vel. Nei, da vil dere gjerne tåle det. Ja, tenk. Ikke tror jeg at de folk som kom sa som så: dette er en annen Jesus. Nei, det sa ikke de. De sa: dette er et nytt møte med Jesus. Det avgjørende, det I har hatt hittil, er bare en begynnelse. Ikke tror jeg at de som kom sa: dette er en annen ånd enn den dere har fått før. Nei, de sa ikke det. Men de sa: det er et nytt møte med den hellige ånd. Det avgjørende, det I hittil har hatt, er bare en begynnelse. Noe foreløpig. Apostelen advarer imot dem med de sterkeste ord. Finnes det da ikke et nytt møte med Jesus? Og jo da, det gjør det, lovet være Gud. Det gjør det. Og Paulus forteller selv om et nytt avgjørende møte med Jesus. Det fortelles om Peter også. Men la oss nu i disse korte minutter holde oss til det Paulus forteller om seg selv. Ingen har vel i det nye testamentet og andre steder fortalt mer gripende om det enn han. Om nøden, om vonden, om vannmakten hos en kristen, om en satans engel, en torn i kjødet, hva det nå var han var sikt og hva han sikter til. Men I hvert fall noe som har gjort hans kristenliv vanskelig og hans tjeneste besværlig, sånn at han har trodd at om jeg kunne bli kvitt det I hvert fall, så skulle jeg bli en annen mann I å tjene Herren Jesus. Og så har han bedt 3 ganger om at Gud skulle ta det fra ham. Du kan tro, det har vært bønnekamp. Jeg må ha et nytt møte med Gud. Han fikk et nytt møte med Gud. Han fikk et nytt møte ved Jesus. Hva var det? Og jo, det store ved det, det forunderlige ved det, det var at det andre møtet var så ganske likt det første. Og det er grunnpoenget. Det var de samme ting som skjedde, det var den samme gave som ble gitt, det var den samme opplevelse som fornyet det barnekår, likesom i hans tros erkjennelse som han hadde ifra før. For hva står det her? Men Herren sa til meg. Jeg kan ikke annet enn da å dra til minne det som alt er nevnt her. Andre kapitlet i Galaterbrevet. Men da vi innså, ja, da vi innså at ikke noe annet kan frelse enn rett og slett troen på den korsfestede Jesus, da trodde vi på Jesus, da begynte vi å leve i nåden. Det står det der. Det var det første møtet med Jesus. Se, nå får han et nytt møte med Jesus. Og hva ligger det i det? Han sa til meg. Det var noe han måtte innse. Noe han måtte gripe. Hva var det han måtte gripe? Var det noe totalt nytt? Var det noe han aldri hadde hørt før? Var det noe som løftet ham opp i en annen stam? Var det noe som gjorde ham til et syndfritt menneske, eller noe i nærheten av det? Var det det? Nei, hør hva det var. Han sa til meg, min nåde er nok for deg, for min kraft fullendes i skrøpelighet. Et nytt møte med Jesus. En ny erkjennelse av at nåden gjelder. Ja, men det visste han da. Det var han da klar over. Det hadde han visst i mange år. Han hadde da det han hadde forkynt rundt omkring i alle land og skrevet brever om det. Det var da ikke noe nytt i det. Jo, det var nytt allikevel. For det ble var nytt i dag. Det var nytt nå. Det var nytt i denne nød. Det var nytt hvis av vi denne kamp, i denne svakhet. Min nåde er nok for deg. Vi ville så gjerne ha et nytt møte med Jesus. Vi ville så gjerne liksom komme videre. Ja, vi ville det, og den bønn og den lengsel tror jeg Herren ser med glede på. Som vi synger om det i en av sangene våre, jeg ville gjerne eiga ei tru så sterk og stor, ei tru som kunne synast i gjerning og i ord. Ja, jeg ville gjerne kjenne ein fred så djup og still, jeg ville gjerne kvila for å stri i stormen vill. Ja, vi ville så gjerne ha et nytt møte med Jesus. Jeg ville gjerne eiga en kjærleik stor og varm, som kunne varme andre som frys i hat og harm. Ja, ville vi ikke det? Hvordan skal vi komme til det? Et nytt møte med Jesus. Jeg ville gjerne leva et liv som likna hans. Jeg ville gjerne lysa med litt av samme glans. Ja, vi ville det. Vi ville så gjerne ligne Jesus. Men hva sier Gud til oss da? Hva gir han oss da? Hva nytt er det da å få? Ja, hva nytt er det da å få? Jeg har i den senere tid vært så opptatt av det 33. kapitlet av 2. Mosebok. Slutten av kapitlet hvor Moses ber to bønner. En som var riktig bedt, og som vi alle bør be hver dag, med en som var ved siden av. Og den riktige bønnen, det var dette: Herre, jeg vil ikke gå og føre ditt folk opp mot Kanaans land hvis ikke du går med. Du må gå med, Du må kjennes ved meg. Å, for en bønn. Ja, sier Herren, jeg skal gå med. Ja, jeg skal gå med. Å, venner, venner, vi snakker om misjonens store gjerning. Vi har så mye for oss. Veldige oppgaver er satt for oss som misjonsfolk. Det skal stå om én ting til syvende og sist. At vi får nåde til å stelle oss sånn at Herren kan gå med. Ja, det er ikke noe annet det står om. Det har vært sagt her alt jeg hørte det i går. Det må sies igjen i dag. Men den andre bønnen som Moses ba, den var litt ved siden av. La meg få se din herlighet. Nei, Moses, det får du ikke. Ikke mens du er her på jorden. Og hvem vil ikke det? Hvem vil ikke gjerne ha det åndelig talt som Bjørnson synger i en sang? Jeg kjører frem gjennom strålefryd. Ja, hvem vil ikke gjerne kjøre frem gjennom strålefryd? Hvem vil ikke gjerne være så sterk at alle fiender vek og falt til jorden? Alle vanskeligheter ble løst ved et håndgrep. Alt som står i veien jevnet seg så veldig, og vi hadde yndest av alle mennesker, og ja, jeg kjører frem gjennom strålefryd, hvem vil ikke gjerne ha det? Det fikk ikke Moses, det får ikke vei. Jeg vil miskunne meg over den som jeg miskunner meg mot, fikk han høre. Jeg vil vise nåde til den som jeg viser nåde til. Og det vil si som så, du får klare deg med nåden, Moses. Og det får jeg lov til å si til oss alle sammen i dag, vi som gjerne og trenger, for det gjør vi, et nytt møte med Jesus, du skal få det. Du får klare deg med nåden. Nåden rekker. Det er stort å være en fattig synder frelst av nåde, som hver dag ligger for hans fot og får hans nåde, hans velsignelse. Så fikk Moses se Herrens herlighet like som bakfra, står det. Han holdt sin hånd over hulen hvor Moses sto, og så gikk han forbi, og så tok han hånden bort, og så fikk han se Herrens herlighet like som bakfra. Ja, det gjør jo vi. Vi ser liksom vrangen på en måte. Vi ser ikke Guds storhet og herlighet og allmakt, men vi ser vanskeligheter. Vi ser ikke alltid Guds kjærlighet så tydelig som vi gjerne ville se. Vi syns Gud er så ubegripelig når han handler med oss, og samtidig synes dette utakknemlige hjertet kanskje at Gud er hård. Hvorfor skal jeg gjennom så mye? Men det er Guds kjærlighet. Det er måten han viser den på til oss, til deg og meg. Så lenge vi er i verden. Et nytt møte med Jesus. Den gamle nåde i fornyelse. Og derfor har sangen som jeg lesiderte litt av, den har en fortsettelse overalt. Jeg ville gjerne leve et liv som likna hans. Jeg ville gjerne lyse med litt av samme glans. Ja, det er et berettiget ønske, det. Må det aldri dø i våre hjerter. Må det aldri dø i våre hjerter. Men om det lite lukkast, så er det enda von. Mitt liv, det er i Kristus, den levande Guds son. Og da blir summen av det hele denne bønnen, og Jesus, lat meg alltid få ha mitt liv i deg. Ditt liv, ditt tru, din kjærleik, du gav det alt for meg. Her i mitt eige hjarta er bare synd om ein, men ved det verk du gjorde er jeg fullkommen rein. Jeg har ofte fortalt historien om grev Stackelberg borte i Sverige for 100 år siden, eller vel det, en kjent troende mann i høy sosial posisjon. Det var den gamle tiden. Vi får ta det med i betraktning når vi hører historien. Han traff en dag, han var ute og spaserte, han Johan, en husmann, ville vi si på norsk, gammel enkemann, fattig, Nå, Johan, hvordan står det til? Jo, takk, det er jo så. Har du fått deg noe mat i dag? Nei, for å si som det er, Johan hadde ikke matsmulen i huset, han visste ikke hvor han skulle få den fra. Da tok greven et stykke papir og skrev, Johan eter på slottet i dag. Johan skal få spise på slottet i dag. Få gå og gi det til kokka, sa han. Johan gikk korteste veien opp på kjøkkenet og leverte lappen og fikk mat på slottet den dagen. Men dagen etter så vet du, hun er jo like sulten. Og hva så? Ja, hva så? Og der han da sto og funderte, så stikker han hånden i lomma, og så finner han en papirapp. Og der står det altså fremdeles, Johan eter på slottet i dag. Vel, tenkte Johan, hvor intet våger, intet vinner. Og så gikk han opp og ga lappen til kokka. Nei, det var i går det, sier hun. Ja, men det står i dag, sier Johan. Hvis det står i dag. Nei, det får jeg spørre greven om, sa hun og sendte en inn og spurte greven. Og han lo. Jeg skal stå ved hva jeg har sagt, sa han. Det står ingen dato ved dette løftet. Det står bare i dag. Ja. Det står ingen dato ved Guds løfter. Det står bare i dag.